Ahoj Zuzko.
Ahoj Vítku.
Ahoj Broňo.
Teď nevím, komu říct první ahoj. Ahoj oba.
Ahoj posluchači. Dnes tu máme ve studiu Bronislava Sobotku, který je poměrně už dobře známý jako Broňa, nadšený učitel z Brna, který vám pomůže zamilovat se do angličtiny. No je to tak, Broňo, ty seš, myslím, že asi nejznámější český učitel angličtiny, přestože už neučíš ve třídě, ale spíš na internetu. Máš YouTube kanál, máš kurzy na sedu, ještě něco?
Jo, to má fakt hodně, ono se to hrozně nazbírá, když člověk žije dostatečně dlouho, tak se to nazbírá, jako Warren Buffett dlouhodobě investuje. Takže já mám skvělý knížky u vás tři, díky vám skvělý,
ano.
Mám kurzy na svých stránkách broňa.cz, na sedu, mám nějaký kurzy. V Českou televizi máme třeba moc hezký takový kurz pro maturanty, zadarmo ten je moc hezký, Dáme to se jmenuje. Mám taky hezký Harris Alby, asi už 700 setů máme, rozmluvíme Česko, tak to mě těší, že lidi se mnou mluví, jak i když u toho nejsem, takže spoustu maličkostí.
Zuzka mě poučila, že jsi takzvaný late bloomer, což jsem původně nevěděl, co to je, ale znamená to prý, že jsi tak profesně rozkvetl až v pozdním věku.
Opožděnej. Já jsem se takový od malička celo opožděný.
Že jsi anglicky začal učit až v 19 letech a krom toho často zdůrazňuješ, že na učení jazyku ani nemáš nějaký zvláštní talent.
Ne, to fakt nemám. Každá moje učitelka, která tě žije, by to jistě potvrdila. Když ta jedna, která jsem chtěl dokázat, že se spletla, tak už mezi tím umřela, mě bylo trochu líto. No, to bych asi neměla sebe takhle říkat, no, ale chtěl jsem jí jako říct, že mám ten diplom a ona mezi tím umřela, přišlo mi to hodně taky sobecký.
Ona totiž nevěřila,
srandu, samozřejmě.
Jo, ona totiž nevěřila, že bys něco...
Jo, ona mi řekla, Broňku, ty jsi hodný chlapec, ale na střední školu to se ani nepokoušej, zbytečně by se strápil.
Jasně.
Já jsem jí poslech, přihlásil jsem se na autoklempíře, ale pak mě tam nevzali, takže jsem musel na střední, no bylo to komplikované.
Tady tohle to docela hezky popisuješ v knížce. Mm-hmm. Zamilujte se do angličtiny, ta první, která u nás vyšla. A Zuzko, ty jsi měla nachystanou nějakou úvodní otázku?
Já tu mám několik úvodních otázek.
Tak začnu, abych nemluvil pořád já.
Já začnu těma od našich, ne posluchačů, ale čtenářů, protože to je z jako profilu Instagramového Melvila. A první byla, jaké je tvoje oblíbené brněnské gymnázium? A je tu i správná odpověď.
Takže... Ano, je to gymnázium Elgartova, pochopitelně.
Aha, tak tady paní doufala, že to je Jaroška.
Bohužel ne, tak já jsem učil asi 13 let s nějakou jako přestávkou občas na nějaký pobyt v zahraničí na gymnáziu Elgartova v Husovicích, takže logicky je to moje oblíbené gymnázium. A myslím si, jako, že to je strašně dobrý gymnázium v tom, že tam jsou hrozně normální děti a normální učitele, že to není takový to super ambiciozní, kam ty rodiče, kteří chtějí žít své skrze ty děti, tam posílají ty děti a pak šikanou ty rodiče a děti, že to nejsou dost dobrý, že Elgartka je hrozně jako příjemná škola, myslím, že tam jsou šťastní studenti. A to mi přijde hrozně důležitý.
To je skvělý. A druhá otázka, to by zajímalo mě, je to trošku oslý můstek k názvu tvojí první knížky. Jestli si vzpomeneš na nějaký konkrétní moment, kdy jsi fakt do té angličtiny jako zamiloval, kdy jsi fakt řekl, angličtina je prostě nejlepší, protože třeba já ho mám, tak mě zajímalo, jestli ho máš.
Já mám ho taky, ale zpětně úplně nevím, jestli jsem si to jako trošku nepřibarvil. Mm-hmm. Jakože když o někomu vyprávíte něco, co se dělo před 20 lety a mezi tím to vyprávíte 20krát, tak já vlastně nevím, jestli ten příběh se mi jako někam neposunul, úplně upřímně nevím. Ale tak, jak si já na to vzpomínám, je, že já sedím u takového zamaštěného ponku, já jsem pracoval v takové krachující fabrice a teď jsem se tam začal učit anglicky, protože my jsme krachovali, neměl jsem práci a najednou jestli takhle jako učím, sedím s tou knihou a nejsi říkám, mě to baví. A to byl pro mě šokující zážitek, protože jak mi ta škola nikdy nešla, furt jsem propadala, tak já jsem jako nikdy nezažil radost učení. A najednou já jsem si říkal, ono jako to je dobrý a úplně, až jsem se jako zastyděl, že jsem nějaký šprt, ale úplně si vzpomínám na to jako radost toho, že mě to baví, že se něco učím se to svým tempem, nikdo mi neříká, že jsem blbej, že jadra je rychlejší a tak, nedám, já mám to hrát ty pětky, neškrtám mi ty věci, že najednou tam byla taková radost toho, že něco, co jsem neuměl, umím. A to bych hrozně chtěl jako dopřát, aby zažil každý, jako takový to, tyjo, to funguje, já něco umím. A pak najednou jsem slyšel v rádiu písničku třeba pár dní potom a říkám, já už vím, co tam zpívají. Tak to bylo hrozně jako nadšení na tom začátku.
Mm-hmm.
Když říkáš, že poprvé v životě zažil radost učení, ve škole to opravdu nebylo, jo?
Nebylo, no. Mně to fakt ta škola nikdy nešlo, ale já si myslím, že jako... Možná jste měli lepší školu. Oni mi často říkali, musíš se učit, musíš na to, ale nikdo mi neřekl jak. Já jsem v podstatě jako nevěděl moc, co mám dělat. My jsme nebyli úplně jako studijní rodina. Moje rodiče jsou skvělí, jako hrozně jsem měl jako takové milující laskavé dětství, ale oni prostě oba měli jako kdyby nějaký výuční list a tam se moc člověk učit nemusí. Hlavně musí být třeba šikovný prakticky, můj tatínek je moc šikovný. A oni vlastně nevěděli, jak mi jako předat to učit. A měl má tu knížku a nevěděl jsem, měl to číst pořád do kolečka, nebo vlastně mě nikdy v té škole neřekli, co znamená učit se. Oni řekli, musíš to naučit. A já doma tak jako seděl, zoufala na to koukala, jak jsem dyslektik, tak mi to moc nešlo. Ale tehdy se neříkalo, že jsi dyslektik, který vždycky říkal, jak jsi už blbej, nebo rozumíš. Jako. Takže jo, já jsem té radosti v té škole jako s tím učením moc nezažil. No.
Takže si myslíš, že ten klíčový okamžik vlastně byl spojený s tou radostí z toho učení, že ten tam vlastně musí nastat, aby i ostatní lidi se třeba chtěli učit anglicky, jakože to tam by mělo být.
Myslím si, že jo, ale myslím si taky, že já jsem měl v té době proč, že já jsem tehdy měl takový, jakože jsem si řekl, já se naučím anglicky a vyrazím do Irska. Irsko tehdy zažíval takový jako ekonomický boom, my jsme byli docela čerství v Evropské unii a já jsem si říkal, vyrazím do toho Jirska, prostě naučím se anglicky a tam vydělám ty peníze, budu mít ty zážitky a vylepším si angličtinu, že jsem jako věděl jasně proč. Měl jsem na to dost času a myslím si, že klíč k tomu úspěchu bylo i to, že jsem zažil úspěch, protože jak jsem se fakt hodně učil, tak jsem najednou viděl, oh, já rozumím té písničce, já tady rozumím tomu textu, najednou chápu, co má tam na tom brez na tričku. A tak myslím si, že největší motivace, Vítku, pro mě je, když lidi zažijou úspěch. Já myslím, že tě to hrozně nakopne. A takový ty lidi, co se tak jako šudlají to Duolingo 5 minut denně, tak oni se za měsíc někam neposunou. Říkají, tak já se měsíc učím anglicky, nic neumím. A někdo mi řekne, rok se to učím a nic jsem se nenaučil. A říkám, no a jak se to jako učíš? A vlastně zjistí, že to jsou hodiny za ten rok, že se to nedá počítat jako od začátku do teď, ale kolik je to skutečně času. A tím, že já jsem tomu tehdy dal fakt hodně času, to byly třeba 2 hodiny, 3 denně, tak jsem najednou už po měsíci viděl obrovský pokrok a to si myslím, že lidi nejvíc nakopne. Stejně to je, si můžu odbočit historka, jak jsme jednou hubili s mojí ženou a ona to samozřejmě nepotřebovala na rozdíl ode mě. A my jsme hubili něčím, co se jmenovalo kanova dieta. Jo? Nikomu to nedoporučuji, podle mě to není vůbec zdravý. Ale na začátku vlastně tam je to tak, že jíte jenom bílkoviny. Jo? A v podstatě nic jiného, žádný tuky a jenom bílkoviny. A
taky prostě za 3 dny, ano.
Za 3 dny jsem zhubnul asi 2 nebo 3 kila. A já si říkám, ty vole, on to funguje. Prostě koukám na tu váhu a říkám si, já mám o 3 kila míň. A strašně mě to nakoplo dodržovat ty další jako kdyby věci, které ten Boris doporučuje, protože jsem věděl, že to funguje. Kdybych ale týden držel nějakou jako dietu striktně, že bych říkal, hlad, je hnusný a nic, tak bych přestal. A myslím, že podobně to mají hodně lidi s angličtinou, že si třeba řeknou, naučím se anglicky, ale neudělej si pořádný systém, nevlítnu na to jako fakt naplno. A pak si řeknu po měsíci, nefunguje to, vyprdnou se na to. Tak proto já vlastně lidem radši říkám, pojďte do toho pořádně, vyhrajte si třeba ideálně hodinu denně, protože najednou po měsíci vidí ten pokrok a to si myslím, že je za mě největší motivace. Nevím, jak to máte vy dva, ale myslím, že jako zažít úspěch, říct si, oh, funguje to, je hrozně nakopávající.
Ale to je asi jako dobrý postřeh, to je určitě i u svých dětí to vidím, že jakmile se u něčeho nedostavuje úspěch, tak prostě opadá nadšení, který tam jako původně bylo. Jo. To...
Mně se zase ale líbí, co říká vlastně v knižce Atomové návyky, jak on se jmenuje ten autor, jsem zapomněla.
James Clear nebo nějak tak?
Ano, James Clear, děkujeme.
Vydavatelka, děkuji.
Že zase na druhou stranu je fajn učit se i malou chvilku a mě zase třeba tohle motivuje víc. Pro mě, kdyby mi někdo řekl, potřebuješ se hodinu denně učit, tak já si řeknu, no to nemám čas, já jsem zaměstnaná žena a to. A vím, že já se tak učím španělštinu na Duolingu a vím, že když jsem byla poprvé ve Španělsku asi po měsíci a půl toho učení, tak jsem už třeba byla schopná si objednat aspoň v kavárně. A že, ale je tam taky ten úspěch. Zase ve finále je tam ten úspěch, který byl maličkatý, protože jsem jenom řekla kafe con leche, por favor, ale už to mi stačilo, takže myslím si, že ten úspěch je opravdu strašně klíčový. Zažít ten úspěch, i pokud to je přečíst si, co má někdo na tričku.
Jo, jinak ale já souhlasím, že vlastně lidem taky přesně říkám, jako tam popisuje takovou tu, jakože už když to děláš aspoň 2 minuty nebo 5 minut, že se to počítá. Lidem často říkám, že se tak odškrtávají, že to se počítá a nakonec, když začneš, tak děláš často víc, ale přesto si myslím, že když to jde, tak je dobrý najít si toho času víc. Když jsi na to sama, myslím si, že to je těžký, nebo když jako se učíte sami, je těžký nad tím. Podle mě dobrý vymyslet si nějaký systém, jak mě to jako bude nutit. Já když jsem teď motivovaný Broňa, tak si vymyslet systém, jak nemotivovaný Broňa nebude mi na vybranou a bude se muset učit. Jo, plácnu, domluvím si s někým z kusku, že se bude mluvit anglicky, pak už je trapný to neudělat. Koupím si lístek do Londýna a vím, že tam za 3 měsíce letím, do pytle, nedá se nic dělat. Nebo si položím na noční stolek jenom knížky s angličtinou a večer jsem utahaný a hrozně rád bych koukal na ten mobil, ale protože jsem si ho nechal v kuchyni a už jsem línej z té postele vstát, tak si začnu tady číst třeba Letier English September, prostě abych dopředu si řekl, budu línej. Jak si to můžu udělat tak, aby angličtina byla nejjednodušší volba. Ale když já jsem učíval jako lidi jeden na jednoho, tak já jsem mě tak jako šikanoval přes takový buzzard lístek, jak vlastně Petr Ludvík má. A vždycky jsem jim říkal, co budete dělat pro vaši angličtinu denně? A oni vždycky chtěl si říct za týden. Ne? A já říkám, ne, denně. A oni, já nemám denně čas. A byli hrozně z toho jako a každý den mi museli napsat do takový sdílený tabulky, co ten den dělali. A museli mi tam vyplnit 3 věci, aspoň který dělali. A dávali jsme tam zeleně červeně. A když to bylo červeně, tak já jsem vždycky napsal, Jirko, co se děje? Jste doma nemocný nebo něco a Jirka se cítil provinila. Takhle jsem šikanoval třeba 2-3 měsíce, ale hrozně to pomohlo. Oni mi pak říkali, že si mysleli, že jsem debil, že mě nesnášeli, ale vytvořili si ten návyk a zjistili, že tu hodinu můžou najít. A hrozně to nakoplo. Takže pokud třeba máte tu možnost a najdete si nějakého soukromého učitele, tak se klidně nebojte říct, ať vás takhle jako šikanuje. Vy budete nesnášet jeho, Ale najednou zjistíte, že ten čas máte a vždycky to hrozně fungovalo.
Mně se, Broňo, hrozně líbí, jak ty začneš mluvit a mluvíš a mluvíš. Ty mi tady odškrtáváš postupně otázky, které já tady mám napsané.
No, ne, a pak tam nevidím.
Já vím, to je právě výborný. Tohle se právě tady ptala jako nějaká paní, nevím, jestli to není jako lektorka angličtiny, přesně jak motivovat ty nemotivované studenty, obecně jak najít tu motivaci k tomu učení. Tak to je třeba výborný, tady ten buzzer lístek. To je super nápad.
Broňo, abych to teďkon, abych jako prozradil, že my jsme se jako domlouvali, že bychom tady ten podcast chtěli trochu víc směřovat na lidi, kteří už anglicky docela slušně umí, což je třeba můj případ, ale současně je můj případ to, že jsem se jako na nějaké úrovni jako zasekl, v mém případě, že třeba docela dobře čtu si běžně noviny, nebo i, což patří k té vydavatelské práci, tak si pročítám anglický rukopisy, texty. S tím vlastně moc nemám problém, ale jako přes tuhle úroveň je to už těžký, zvlášť když mám mluvit, ale třeba i když si ten text anglický mám pustit do uší jako audioknížku, tak v tom se vlastně jakoby ztrácím. Jo? A každý to může mít samozřejmě trochu jinak podle toho, co nejvíc dělá, ale mám pocit, že mezi našima posluchačema je spousta lidí, kteří ne už třeba, že by zápasili úplně s těma základníma pravidlama a slovíčkama, ale že jsou právě už na nějaké úrovni angličtiny, ale je těžký se z ní jako dostat trochu výš. Mm-hmm. Jako jde k tomu něco poradit?
Jo, určitě, spoustu věcí. Já začnu úplně oklikou, ale nebude to dlouhý, slibuju. Ale první jsem chtěl říct, já jsem nedávno četl nějaký takový jako citát, který říká, vzpomínáte si, kdy jste toužili po tom, co teď máte? Přijde mi hrozně dobrý, abychom si to nezapomněli jako ocenění. Přijde, že naprostá většina lidí, kteří za mnou přijdou a říkají, chci umět anglicky, tak vlastně touží po úrovni B2, což je takový to jako independent learner, jako že už zvládnete v běžných situacích o čemkoliv komunikovat. Mm-hmm. A naprostá většina lidí, když se začne učit anglicky, tohle je jejich sen. Jo? Mm-hmm. Ale potom ty mluvíš o těch lidech, kteří jsou na té úrovni B2 zhruba většinou, a ty chodí a remcají, jakože no, myslím, že tohle nejde. A mně to přijde v pořádku, že se chtějí zlepšit, ale přijde mi dobrý si taky říct, teď já už teďka umím tak, jak jsem potom dřív toužil a to, co je zároveň sen většiny lidí, kteří za mnou chodí, je dobrý si jako i říct, hele, B2 je fakt dost dobrý. A pochválit se po ramenu, pochválit se, myslím, že nám to Čechům jako moc nejde tady to si vlastně říct, hele, tohle byl ten můj sen, teď se mi splnil a chvilku si jako zažít tu vděčnost za to.
Tohle jsem přesně dneska Vítkovi říkala, jak jsme se o tom bavili, že?
Jenže mě se to splnilo už třeba před 10 lety a od té doby se ten sen jako trochu moc jako neposunul.
Ale samozřejmě pokusím se poradit jako nějaký nápady, co se s tím dá dělat, protože je to častý. Jinak, kdyby to někoho zajímalo, plateau efekt, já jsem si dneska našel na Wikipedii, že to vlastně znamená, že se postupně snižuje účinnost těch věcí, které předtím fungovaly. A typicky to platí u sportu. Možná si to můžeme říct jako takový ekvivalent, protože mně často přijde, že lidi to, co by chápali u čehokoliv jiného, nechápou angličtinu. Uvedu příklad, že mi třeba lidi říkají, já se hlavně chci zlepšit mluvení. Já řeknu, to je super, co děláš? A oni řeknou, o, tak já prostě dělám ty cvičení, poslouchám, hodně čtu. A já říkám, aha, takže ty děláš všechno, krom toho, v čem se chceš zlepšit. A oni říkají, aha. Ale vůbec jim to nedojde, že teď, když to říkám, je to jasný. Ale kdyby někdo řekl, já se chci zlepšit plavání a koukal na dokumenty o plavání, posiloval a dělal spoustu jiných věcí okolo, tak bych si říkal, tak nejsem blbej, ne, tak chci umět plavat, musím plavat. A hodně podobný je to, že s angličtinou ty věci nedochází. Takže to, co vás dostalo z bodu A do bodu B, tedy ze začátku na úroveň B2 je skvělý, ale nedostane vás to do bodu C. Je potřeba začít dělat věci jinak. A teď konkrétně, co byste třeba ty nebo kdokoliv další mohl dělat jinak. Za mě je potřeba, abyste si pořád hlídali, že to, co konzumujete, je úroveň jako kdyby o jeden level těžší, než jste teď. Jako říká se tomu plus one input. To znamená, že když třeba ty už čteš bez problémů většinu takových těch seberozvojových knih, tak je potřeba začít číst něco úplně jiného, protože to tě hrozně najednou bude stimulovat. Můžeš začít číst třeba nějakou kuchařku. Jo? Já když jsem četl kuchařku anglicky, tak jsem si myslel, že neumím anglicky, protože o tom nic nevím. Vlastně. Nebo teďka mluvím se svojí dcerou anglicky a najednou zjišťuju, že prostě nevím, jak se řekne, nechci se vyčurat, vytřít zadek, prostě pofoukat bebítko. Nevěděl jsem, jak se řekne, stydím se prostě skluzavka. Spoustu věcí, které jsem nikdy nepotřeboval říct, tak jsem se najednou učila, je to hrozně taková škola pokory. Mm-hmm. Když to v té právě typicky seberozvojové literatuře, já jsem vlastně český knížky skoro, který vydáváte, tak já čtu rád anglicky a tam si připadám, že rozumím všemu. Mm-hmm. Takže aktivně číst jiný věci nebo koukat na jiný věci. Pokud zvládáte bez problémů, nevím, seriály z Anglie, puste si něco třeba z Nového Zélandu. A jo, zkoušet prostě,
ze Skotska.
Zkoušet pravidelně. Já jsem si pustil takový detektivní seriál z Hebrid, jako kdyby severní část Skotska, taky ostrov. A já jsem za začátku přemýšlel, jestli to není Gaelic, takový ten jejich jako native language. A až po chvíli jsem si to anglicky. Takže za mě zkoušejte schválně věci, které jsou pro vás těžké, aby vás to táhlo nahoru. Jak dřív pro vás bylo těžké to, co je lehký. Takže poslouchat jiné věci, číst jiné věci. A kdybych měl říct ještě jeden tip, tak přihlašte se na zkoušku Advanced. CAE se to dřív jmenovalo, jak jsou ty cambridgeské zkoušky, ta na úrovni zhruba C1 Ono vás to přesně donutí, protože vy na začátku zjistíte, takhle mi jde psaní, takhle mi jde čtení, takhle mi jde mluvení, pak je tam takový používání gramatiky a vlastně zjistíte přesně ty mezery, to, co vám nejde. Abyste tu zkoušku udělal, tak se musíte aktivně zlepšovat v tom, co vás možná moc nebaví, a například studovat gramatiku, nebo zkoušet psát eseje, nebo trénovat poslech, je k tomu spousta materiálu, takže mi to přijde takový jako dobrý bič, který na sebe můžete ušít přesně na to, jakože teď jste motivovaný, víte, že budete líný, tak ideálně si přihlásíte na tu zkoušku třeba za rok od teď. Všem všude řeknete, že ji budete dělat, aby to bylo dost trapný neudělat. Mm-hmm. A tohle na mě třeba funguje skvěle.
A navíc je dost drahá, to funguje na mě, funguje takže drahá, to člověka motivuje.
A pak se do toho pustit třeba s nějakým učitelem nebo učitelkou. Tak to je takový jako můj tip. No a potom ještě možná jedna věc, ale to není úplně to, co jsi říkal ty, ale občas mi lidi říkají, že se nezlepšují, ale oni si toho jenom nevšímají. Mně přijde, že na začátku je to, jak když si stavíte dům, jo? A ty tam stavíte ty cihly, ta hrubá stavba, on to roste před očima a má ta radost, tak se to zvětšuje. No ale potom tam někde děláte kachličky v podkroví a to už není prostě tak jako zvenku vidět. Ale to, že to nevidíte, neznamená, že se nezlepšujete. Jo? Jenom to přijde, že to je jak se starnutím. Každý den se pám do zrcadla, vypadám furt stejně. A tuhle jsem našel nějakou fotku. Mm-hmm. Říkám si, ty, já jsem starý, tady vypadám úplně jinak, ale každý den bych řekl, že vypadám stejně. Takže ty možná, Vítku, si říkáš, moje angličtina dneska stejně dobrá jako včera, jako předevčírem, ale možná před 10 lety vůbec nebyla tak skvělá, jako je teď.
Ale to jsou dobrý tipy a myslím, že by mi pomohlo na téhle úrovni Duolingo?
Myslím si, že ne.
A nějaké jiné aplikace?
A proč by nepomohlo?
Ale to, co jsi říkala, ty s tou španělštinou je skvělý, ale všeobecně pro 99% lidí bych řekl, že platí, že Duolingo je skvělý způsob, jak si zvyknout, že se pravidelně učím. Mm. A jak je to taková jednoduchá vstupní brána do tohohle, učím se jazyk, není to vlastně jak složitý, mám to v kapse, jde to dobře, ale vlastně neznám nikoho, kdo by se naučil jakýkoliv jazyk jenom skrze Duolingo. Je to skvělý doplněk, ale pokud si tam někdo dělá Duolingo, má řadu 2000 dní, je na sebe hrozně hrdý, já furt neumí anglicky, tak abyste jako věděli, nejste v tom sami, takhle to mají skoro všichni. Aha. Duolingo je, myslím, za mě super, jako kdyby od začátečníka maximálně po úroveň B2. Oni podle mě ani jako nemají tu ambici tě úplně dovést ke skvělé angličtině. A už podle mě potřebuješ trošku jako, jak to říct, jako hlubší texty, větší věci, další audio.
Existují apky, které by mohly jako navázat na tu Duolingo, nebo musím už jít jako jiným směrem, jiný pomůcky?
Já bych za sebe řekl, že neznám žádnou, že bych řekl, že to je úplně jako ono. Protože o té úrovně B2 najednou je to strašně široké. Když si řekneš slovní zásoba, že to jsou tisíce slovíček, které se musíš učit. A mě už moc nedává takový ten smysl, protože na začátku je hrozně lehký říct, potřebuješ umět stát, sedět, mluvit, hýbat se, ale potom najednou té úrovně B2 si myslím, že už ty slovíčka hodně potřebují specificky pro ten tvůj život, že je hrozně divný učit se, já nevím, jak se řekne třeba hliněná chýše, nebo oštěp, nebo náčelníková čelenka, pokud o tom nikdy nebudeš mluvit, tak to stejně zapomeneš. Mm-hmm. Tam už potom je dává spíš smysl jako učit se věci, které tobě dávají smysl. Plácnu, třeba ty budeš číst nějaký knížky, vypisovat si slovíčka z nich. Jo, na tohle je třeba super Kindle, jestli nepoužíváte tu čtečku, tady čtete anglicky, tak vlastně, když na Kindle tam jenom položíte prst na jakýkoliv slovíčko, tak ono vám to hnedka buď přeloží do češtiny, anebo vám tam napíše v angličtině vlastně jako kdyby výkladový slovník. A když chcete, tak jenom zmáčknete, ono se mu to uloží. A potom všechny ty slovíčka si třeba můžete někam stáhnout. Nebo já jsem velký fanoušek aplikace Duo Cards, kterou já jsem se pro ní nadchla, pak jsem zjistil, že byla tady v Brně, takže svět je hrozně malý. A je to za mě nejlepší apka na učení se slovíček. A tam si můžete nainstalovat rozšíření do Google Chrome. Anglicky to je Chrome. Já vždycky nevím, jestli mám říct Chrome, ale lidi mě nerozumí, nebo řeknu Chrome.
Radši
a pak
Chrome.
Mi píšou lidi, že neumím anglicky. Že to si člověk nevybere. No a takže tam prostě máte to rozšíření, kliknete pravým tlačítkem myši a vždycky vám to slovíčko jakýkoliv přiloží. A když si ho chcete uložit, tak jenom zmáčknete a tam se vám už rovnou hodí anglicky, český překlad a potom ještě ukázková věta a zmáčknete uložit a potom máte v mobilu tu aplikaci, když si ji vytáhnete, tak tam je potom taková ta kartičková aplikace, že vám to dávkuje ty slovíčka, takový ten Space Repetition System, jako tak něco, co jste vydali, česky se jmenuje například plynule. Tak přesně ten systém, vlastně oni mají takhle vymakaný a hrozně lehce se to přidává, takže pokud někdo čtete třeba články o vaší práci a tam je slovíčko, který potřebujete pro tu vaši práci, tak si ho takhle jedním kliknutím uložíte, když pak někde čekáte na tramvaj, tak to studujete.
To je super, protože já znám to Anki, to jako je dobrý, taková legendární, ale to přidávání není úplně jednoduchý. Jo.
On zase ale říká, ten autor té knížky Navždy plynule, že to, že to není jednoduchý, je fajn, to člověk na tom stráví ten čas a potom si to bude víc pamatovat. Ale současně vím opět od sebe, že tím, že to nebylo jednoduchý, tak jsem to nedělala vůbec. Takže možná lepší, aby to bylo jednoduchý. A
já mám online kurz jak na slovíčka, ale ten je spíš jako pro začátečníky, jenom bych chtěl zdůraznit. A součástí toho je vlastně 1000 nejpoužívanějších slovíček, ale chtěl jsem to říct, protože já jsem v tom kurzu chtěl lidi naučit, jak takovou aplikaci používat. A vybral jsem si Anki, protože to je legenda. Ale když jsem natáčel to jako kdyby vysvětlování, jak to používat, a byl jsem u kroku 23, tak jsem to video zastavil a říkám, to fakt nejde, to nikdo nedá, takže jsem začal hledat alternativu. A taková nejpříjemnější aplikace, co jsem našel, se jmenuje Quizlet. A je hrozně hezky uživatelsky jako přívětivá, je radostný používat, ale není tam ten Space Repetition System, že vám to nedávkuje v tom správném pořadí. Ano. A to zase má Anki, ale zase to prostě si pro jazykový nerdy.
Ale Duo Cards to
mají. A Duo Cards je skvělá kombinace, že to vypadá hezky, je to příjemné to používat a zároveň je tam ten Space Repetition System, takže za mě je to skvělá kombinace tady těch dvou světů.
To je dobrý tip.
To je super.
A prosím tě, co umělá inteligence? Pomůže nám?
No určitě, ale co jsem zkoušel dvě věci nedávno, byl jsem z toho nadšený, tak když máte ChatGPT a máte ho v mobilu, tak tam napravo dole je takový symbol sluchátek, tak jak máte hezky sluchátka na sobě. A to, když zmáčknete, tak normálně můžete buď si s tím mobilem povídat, jenom řeknete I would like to practice English, can we chat? A ono se to krásně s váma, krásně si to s váma povídá anglicky. A občas mi lidi říkají, že si s tím rádi povídají i proto, že se stydí třeba před učitelem nebo před jiným člověkem, jenom před kolegou. Ale když jdete sami v autě, tak před umělou inteligenci se nestydí a nádherně si pokecáte. A zároveň, a to mi přišlo fakt uchvatný, je, že vy můžete říct, hele, já se učím anglicky, řeknu ti něco anglicky, prosím, řekni mi, co bylo špatně a proč a jak to má být správně. A schválně jsem to zkoušel. Prostě řeknete třeba he work a ono vám to řekne, to musí být he works, protože ve třetí osobě jednotného čísla přidáváme se.
Řekne ti to anglicky?
Řekne ti to česky, když chceš. Můžete to říct i česky a fakt je to hodně dobrý. Řekl bych, že tak z 90% je to super. Občas je tam mini chybička, ale je to lepší než špatný učitel už teď. Jsem přemýšlel právě, já mám virtuální jazykovku, nebo máme, kde máme fakt jako skvělý učitele. Ty si myslím, že se toho bát nemusí, že jako je fakt těžký se k nám dostat a ty, co u nás jsou fakt jako úžasný, ale je to lepší už teď podle mě, než blbej učitel. Takový ten, co je nenaladěný, nesoustředí se na vás, je občas nepříjemný, vidíte, že se těší, až to skončí. Tak už teď si myslím, že ChatGPT je lepší, než blbý učitel.
A je to levnější.
A je to výrazně levnější.
Já tady mám ještě teda jednu otázku, taky tady z té rubriky toho zlepšování. Jak si angličtinu udržet, když člověk nepoužívá na denní bázi? Ty pouze řekneš používat ji na denní bázi.
Jo, ale když už se dostanete na úroveň P2, což je právě takový to, jak jsme se bavili, začíná ten plateau efekt, ale je fakt, tak vlastně zdá se, že od téhle úrovně už je hrozně těžký tu angličtinu ztratit. To už musí člověk se fakt snažit, aby ji ztratil. Protože úplně stačí poslouchat třeba anglický písničky, když někam jdete, pustit si anglický podcast. Když jdete v autě, tak si prostě pustit nějakou angličtinu, třeba nějaký audioknížky. Koukat na nějaký filmy na Netflixu, prostě v angličtině. Dneska je tak lehký se koupit angličtinu, že mi přijde, že skoro nemožný to jako nedělat. Jo? Anglický písničky, anglický podcasty, knížky můžete číst anglicky, nebo prostě večer si pustíte nějaký seriál v angličtině bez českých titulků. Já bych doporučil určitě anglické titulky. A to úplně stačí, že vy prostě nějak kolem sebe nasáváte.
Hele, a k tomu mám zrovna dotaz, k těm titulkům. Já se na filmy s anglickýma titulkama můžu dívat celkem bez problému, ale když se jako vypnu, tak je to jako o tolik těžší, že už to vlastně není jako komfortní se nadívat a už jako se mi vlastně moc jako nechce. Už by to bylo jako, no už je to jako větší problém, než bych chtěl. Je to nějak, existuje něco mezi tím, jako nějaký, asi ne, že?
Nepamatuju si přesně to procento, ale zhruba 40% Američanů se kouká na Netflix taky s titulkama.
Fakt?
To znamená, že si vůbec nemusíme připadat blbě, protože oni to taky špatně slyší. Ty filmy jsou dneska mnohem víc jako hlasitější, ruchy v pozadí, než to bylo dřív. A vlastně 40% rodilých mluvčích si to pouští také s titulkama. Takže to není potřeba si jako říkat, jsem blbě, že to neslyším. Oni to taky neslyší.
Aha, možná tam taky hrajou roli tolik těch různých akcentů, jakože tam...
Může to být, ale i to, že často ty filmy jsou fakt dneska hlasitý, jakože to není, že by tam někdo mluvil, bylo tam ticho, ale prostě slyšíš ty auta sirény nebo prostě záleží, co tam děje. Takže první jako nemusíme si připadat blbě. A druhý, mně přijde, že je dobrý si to občas vypnout a říct, hele, teď si budu trénovat ten poslech a vzít to jako,
jo,
že to není komfortní a v pohodě, to jako když jsi třeba někde v poslovně, asi taky není
třeba
komfortní.
Na 10 minut si to dá.
Jo, anebo prostě si říct, zapám se na jeden díl dneska bez toho. Ale klidně mi nevadí 80% času koukat s titulkama. A přijde mi to v pohodě i zároveň občas, když člověk slyší nějaký slovo, který nezná, jak se může naučit, protože jenom slyšíš, já nevím, choir. A ty nevíš, co to je, tak se to ani nevíš, jak to naučit, že když jsi choir, tak píšeš choir a ono ti to nenajde ve slovníku, musíš tam napsat choir a pak si řekneš, aha, to je sbor. Takže mi přijde vlastně, že tam je ta výhoda, když se něco chceš naučit, tak to tam vidíš napsaný, já si občas toho píšu fráze. A pokud byl někdo třeba méně pokročilý, tak je skvělý rozšíření právě do Google Chrome, jmenuje se to Language Reactor, jako reactor. A to dělá to, že když nějakýkoliv, že vám to běží prostě anglicky ty titulky, nebo si to můžete zapnout, že běží anglicky a česky zaraz, takže vy vidíte velkým anglicky, ale potom jsou menší česky, takže když jste trošku ztracený, jste spíš začátečníci, jak to tam vlastně vidíte v obou jazycích a můžete to porovnat. A další výhoda je, že nějakýkoliv slovíčko kliknete, tak se vám může ukázat překlad a vy si můžete zmáčknout plus jako uložit a za ten film si vlastně uložíte všechny fráze nebo slovíčka, které chcete a pak s tím můžete třeba nějak pracovat. Takže pokud někdo, já třeba nemůžu koukat na český filmy a seriály, protože se cítím hrozně provinile, jakože plýtvám svým životem, že jo, protože jsem se nenarodil, abych se tak jako prostě koukal na filmy. A nebo tak já to bohužel debilně cítím. Ale
když na to koukám anglicky, dabovaný do angličtiny.
Ale když se jo, to by myslel. A když se na to koukám anglicky, tak říkám, hele, se neflákám, já si vlastně osvěžuju angličtinu, ale a právě u toho si občas rád zapíšu třeba nějakou frázi nebo něco, nebo říká se shadowing, asi znáte taková metoda, jak znít přirozeně, že když něco slyšíte, tak to zkoušíte zopakovat přesně tak, jak to ten člověk řekl. Takže vy se koukáte na přátele, ale místo abyste si říkali, plýtvám životem, tyjo, flákám se, řekne, trénu angličtinu, koukám na ty slovíčka, občas nějaký vypíšu a Joey řekne, you must be kidding, a vy řeknete, you must be kidding. A chytáte ten akcent, ideálně děláte úplně tu stejnou intonaci a tím se člověk hrozně zlepšuje, aby zněl přirozeně. Protože my Češi mluvíme tohle často, jako se říká, americká kamarádka mi říkala, Megan, že you speak like a dead fish. Já říkám, co? A ona prostě, jo, já to rád přirovnávám a to třeba mě mrzí, že v knížce nešlo, když bych česky řekl, tak jak se dneska máte? Máte se dneska fakt dobře? Tak si říkáte, že mluvím jak debil. Ale stejně blbě, zníme s českým, jako kdyby takovým tím skákaním nahoru dolů v angličtině, když mi říkáme, I'm really good, thank you, tak to zní hrozně debilně, no.
Se líbilo, jak nám vždycky říkávala paní učitelka na vysoké, paní doktorka Tomková, že zase, abychom nezněli jako ruský špion v James Bond filmu. Tak další taková druh angličtiny, který Češi někdy dělají.
Jo, tak. Ale když mluvíme u filmu, tak podobný problém mám s knížkama, když si něco čtu v angličtině a teď si řeknu, tyjo, ale jako, chtěl bych to jako poslouchat raději v angličtině. A to není jenom proto, že bych chtěl být chytřejší a umět líp anglicky, ale protože jako nechci sedět, že jo. Chci prostě pocházet a u toho poslouchat třeba to, co musím přečíst. No ale tam je taky jako takovej skok, jo. Jako pro mě je prostě obtížnější výrazně to poslouchat, i jako tu audioknížku. Nevím, člověk se v tom nějak snadněji tratí, ale asi je to i tím, jak jsem jako navyklej víc vlastně na tu psanou angličtinu. Je mi pomoci, nebo je to ztracený?
No, ne. Já jsem upřímně začal chystat kurz jak na poslech v angličtině, protože to je takové velké téma, to trápí hodně lidí. Jo? Hlavně někdy mají, a to už není na tvůj úrovni, na nižší, prostě lidi mi říkají, já slyším car will crash, prostě jako když se na tebe valí řeka, ty to nemůžeš zastavit a vlastně slyšíš nějaký slova, ale splývá ti to. Je to tak jak když se topíš v nějaký řece, jako která na tebe jede a hodně lidí s tím má problém a není to tak lehký, jako třeba slovíčko, tak se naučím a umím ho, nebo anglický časy, já to lidem vysvětlím, oni řeknou, aha, je to dobrý, ale ten poslech je hrozně těžký v tom, že na to není žádný jako rychlej hack, že bych ti něco řekla, ty bys najednou věděl, takhle je to s tím předminulým časem. Přijde mi, že je potřeba fakt hodně jako trénovat a trénovat na té úrovni, kde rozumíš zhruba 80%, což u tebe už je, tak jenom co nejvíc poslouchat, ale pro hodně lidí pustit si audioknížku v originále je zatím moc těžký, takže když rozumíte méně než 80%, tak je to jak poslouchat třeba čínský rádio, doufat, že se naučím čínsky. Ta hlava se nemá dostatečné množství věcí, které se může chytit. A vlastně je to spíš takový zoufalství a ztracení. Takže na to je dobrý poslouchat nějaký zjednodušený knížky.
A to existuje.
Jo, zjednodušené knížky jsou skvělá věc. Já jsem velký fanoušek a mají v podstatě asi myslím, že dneska už v každý knihovně v České republice mají sekci s těma zjednodušenýma knížkama anglickýma. Je to od úrovně 0 do úrovně zhruba, to je hrozně debilní, že to je 0 až 6, takže je 7 úrovní, ale ta nejvyšší je 6. A ta úroveň starter, ta má třeba 200 slov, takže ta audioknížka zní, a vždycky k té knížce audioknížka zní něco jako třeba Brno is a nice city, full of people, cars and houses. A kdo mi teďka rozuměl, tak může poslouchat bez problému úroveň 0. A pak můžete jít na 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta úroveň 6 už má asi 6000 slov, takže ono se to tak jako skokuje, zvětšuje, ale hezky vás to může vytáhnout o té vaší úrovně, takový to plus 1, jak jsem říkal, nemá to být plus 3, ale plus 1. Takže za mě tohle je super na začátek a potom přejít na normální knížky. Já třeba mám něco, co se jmenuje Audible. Je to takový něco jako audiotéka, ale v angličtině. Vlastně platíte, já přesně nevím, kolik to je, třeba 300 měsíčně nebo 400, ale můžete si vybrat jakoukoliv možná z milionů anglických knížek, tak máte takový kupon, takže já vždycky, když jdu někde autem nebo tak poslouchám tyhle anglické knížky. A čím díl to člověk poslouchá, tím je to jednodušší, ale je to fakt o desítkách, možná stovkách hodin, než to zlepší. Není to jako, že ti poradím nějaký trik a zítra to bude lepší.
A rozumím. A teď, když jsem, řekněme, na té úrovni B2, tak měl bych sáhnout raději ještě po té graded.
Myslím si, že ne. Nebo zkus si vzít audioknížku. Vždycky třeba tady v tom Audible jsou ukázky zdarma, aby se nakoupil knihu a pak nesvícil, že je těžká. Ale když už rozumíš, jako že se nestrácíš tomu, co se tam děje, občas neznáš nějaký slovíčko, tak už bych zůstal tady.
Jo.
Ale pokud jsi jako úplně ztracený
a
třeba potřebuješ spíš si dodat sebevědomí, tak se klidně vem nějakou úroveň 4-5 a užij si, že vlastně tomu rozumíš, jo? Že je to jako radost, že najednou je často mi právě ty lidi, kteří říkají, nic nechápu, pak jim pustí nějakou úroveň 1, oni, já tomu rozumím, prostě moje hlava je v angličtině.
Zažiju ten úspěch.
A tak je to, že si vlastně zvykneš, že tu angličtinu střebáváš bez toho překládání. Hodně lidí, a vy už to dva asi nemáte, ale neumí jako si přepnout to, že furt to chtějí překládat, že jim to běží ta angličtina. A oni si jako furt říkají, co je to česky. A hrozně, když seš posloucháš tuhle začátečnickou knihu, tak zjistíš, že ta hlava, že to nepotřebuje a je to hrozně důležité si to překládání vypnout. Bez toho se nedá mluvit dobře ani dobře rozumět. Bez toho vypnutí té češtiny v hlavě.
Já mám otázku na další oblast, teda, to je psaní, protože třeba konkrétně já osobně hodně čtu, vlastně denně čtu anglicky, poslouchám anglicky, mluvím anglicky, ale vlastně málo píšu a zjistím, že to vlastně to psaní je moje úplně nejslabší stránka a přijde mi, že opravdu o hodně. Já jsem třeba C1, bych se tak posadila, ale to psaní mám fakt jako o úroveň možná o dvě horší, že úplně cítím, že mi to fakt nejde a jasně, měla bych psát, ale já moc nemám velice jako co psát. Jestli třeba na tohle máš nějaké tiky, triky.
Jo, tiky mám taky, tiky. Ale ne, tiky taky. Ale prvně bych chtěl úplně odbočím, a snad sem nebudete slovit takovou mini reklamu. Já jsem teďka dodělal minulý týden kurz Test Your English, tak tam si můžeš ověřit, je to zdarma kurz na mých stránkách broňa.cz, jestli jsi fakt C1, podle mě zjistíš, že jsi C2 třeba a můžeš si z toho radovat, takže to mám ten kurz, klidně se můžeš zkoušet. Ale hele, já mám k tomu dvě věci. Jo. První je, za mě, řekla jsi to sama, jak se zlepší psaní, musíš psát. Co mě se třeba jako hrozně jako líbí psát, je, že já se snažím psát si ráno deník. Třeba 5 minut, není to jako na hodinu. Ale to, že si sednete a začnete psát a najednou máte čas jako si říct, jak to chcete říct. Dělat třeba složitější gramatiku, zamyslet se, jestli tam je tenhle čas nebo ten, nebo jak je to slovíčka, když ho neznáš, tak se to třeba vyhledat. To je jako, že zase, že pro dospělý, pro rozvoj angličtiny je důležitější psát, než mluvit. Lidi si to moc neuvědomují, ale protože máš takový ten čas, jako že se zastaví, zamyslíš se, co tam dát, že ti to prospívá víc, než to, že mluvíš. Protože když lidi mluví, tak co často udělají, je, že vlastně mluví co nejjednodušeji, oni mluví bez chyb, ale vlastně je to hrozně jako basic English, takový to, mimochodem má to být basic, všichni říkáme z, a to tam nepatří, teď jsem udělal chybu, basic, to je jako university. A takže najednou prostě oni třeba řeknou, I am happy, I am from Brno. A řeknou, byla tam nějaká chyba, nebyla, ale to neznamená, že to byla dobrá angličtina. Mm-hmm. Tohle právě u toho psaní můžeš vylepšit. Takže já doporučuji psat deník. Já mám třeba takový ten, možná to znáte, český, jmenuje se to Tama zpět. Je to tak, každý den máte jednu otázku, já na ně odpovídám anglicky, máte tam 4 řádky, to dá každý, ale přijde mi to hezký zvyk, jako že si zvyknout psát anglicky. Druhá věc je, že já píšu anglicky všechno, co píšu, skoro. A to znamená, že seznam úkolů, můj Google kalendář je v angličtině, moje poznámky je k tomu, co jsem četl, jsou anglicky. Víš, že nechci, abys jako kdyby psala něco jenom kvůli psaní, ale zkusí říct, co píšeš třeba nákupní seznam, tak se napsat anglicky, no zjistí, že třeba nevíš, jak se řekne pórek, tak si to najde, že to je leak.
Leak.
Přesně tak, jo. Takže...
ale tam nejde jenom o ty slovíčka, jde tam i o tu slovní stavbu nebo prostě jo, jako jasné, používání správných frází.
A tak,
no. No a myslím si, že je dobrý třeba vzít si na pomoc překladač jako DeepL?
Jo, já jsem vlastně chtěl říct, že si myslím, že pro spoustu lidí už je úplně zbytečný učit se psát. Že DeepL nebo DeepL, ani se nevím, že to tak čte, DeepL podle mě píše fakt skvěle a je tam hrozně málo už dneska co opravovat. Jo, takže pokud někdo jenom potřebuje psát, a dřív třeba mi prostě lidi říkali, jo, my máme psát v nějaký firmě a jenom komunikujeme se zahraničním e-mailem, ale nikdy s nikým nemluvím, tak pokud ty lidi nemají vnitřní touhu se učit anglicky, tak si myslím, že s tím, jak je DeepL skvělý překlad, že už to ani není potřeba. Mm-hmm. Že tam prostě napíšu český text a oni to hodí anglicky, je to skvělý. Ten člověk na druhé straně bez tak si to zase vezme třeba z té angličtiny, přeloží do italštiny a jede. Jsem takhle jel do Itálie vlastně loni v květnu, ale to se chystáme zac, už se moc těším, tak a ten pan domácí si se mnou psal, já si říkám, ona se učila angličtiny, jsou prostě takový krásný fráze, slovíčka. A potom, než jsme těsně mě přijet, tak jenom mi napsal něco jako Dear Bronislav, a řekl mi česky pro jistotu, kdyby někdo neměl ještě tak dobře anglicky, napsal mi, jenom abyste jako věděl, to celý píše DeepL, a v podstatě neumím anglicky, taky jsem tam přišel a on říkal hello, up, up, stairs, a ale ty jeho e-maily byly úplně jako úžasný, takže myslím, že pro spoustu lidí už to vlastně není potřeba, pokud nemají touhu psát, tak a nechtějí se psaním zlepšovat, tak se možná s ním nemusí trápit.
No vidíš, Zuzko, jak máš volno.
No, já bych si chtěla, protože já to touhu právě mám. Takže...
A jinak teda můžeš vlastně zkusit už ten chat GPT, když tam napíšeš, hele, oprav mi tenhle text. A dobrý je říct mu vlastně, hele, cokoliv by si myslí, že by rodinní mluvčí řekli jinak, tak mi to dej vědět. Protože to nemusí být nutně chyba, ale třeba, já jsem tohle zkoušel na frázi, tam bylo, myslím, let's go eat after work. A, ono, a na ta, tam je to, je to dobře, ale ono mi to napsalo, běžnější je let's grab, a teď já už ani nevím, jak to bylo, grab a snack nebo něco jako.
Bit,
a,
možná.
Jo, nebo grab a bite, něco bite. Prostě. Jo, že vlastně mi i řekl, hele, ale rodinu určitě to říkají spíš takhle. Takže už to můžete zkusit, jenom pořád ještě to občas si to vymýšlí, že mi to řekne, že nějaký idiom já on neexistuje, ale už klidně ten svůj text do toho můžeš vložit a poprosit o zpětnou vazbu, anebo si, kdyby tě to fakt jako lákalo zlepšit se psaní, tak si najít nějakého šikovného učitele, který ti dá zpětnou vazbu, ale i na to, hele, tohle je špatně, tohle byla rodilí mluvčí řekli jinak. Je hodně důležité, aby ti neopravovali jenom chyby, ale i ty věci, které ty třeba neumíš říct a vůbec nevíš, že taková věc existuje, tak tam nemůžeš tu chybu udělat. Je hodně důležité ti říct. A tohle já bych řekl takhle.
Mm-hmm. Jo, na to mám ostatně tady dotaz taky od jednoho posluchače Tomáše.
To je vůbec hezké, že se někdo ptal, není to Tomáš Paranek, tam to nebylo líto.
A ten by rád věděl, jestli je lepší se nechat opravovat nebo neopravovat, když mluví, a teď myslel asi třeba rodilýho mluvčího učitele, kdy se spolu jako povídají, jako v konverzační hodině, a jestli by ho měl nechávat všechno jako opravovat, anebo spíš ho nechat mluvit.
Jednoznačně neopravovat, a je to strašný zlozvyk a Češi pořád říkají opravujte mě, hezky mi zkusit do řeči, ale to vůbec to nefunguje, to k ničemu, lidi si to jako vybírají, že to chtějí, ale já třeba to odmítám dělat. Když jsem vlastně ještě učil jako více na jednoho, tak jsem na začátku lidem říkal, já to dělat nebudu, protože můžete na prd, a jestli fakt chcete někoho, kdo vám bude skákat do řeči, tak si najděte někoho jiného. Je ale hrozně dobrý, když ten učitel...
Proč je to na prd? Jako, protože... Zase má zpětnou vazbu, že děláš něco špatně, ne? Jako...
Jestli můžu se do toho vložit. Já jsem takhle kdysi byla v Americe, když jsem byla před mnoha lety a měla jsem tam kamaráda Američana a on se mě ptal, jestli chci opravovat, když budu mluvit, a já říkám, jasně, já se chci zlepšovat a tak. A řekla jsem mu asi po půl dní, ať toho nechá, protože člověka to je zaprvé strašně něco jako člověk vypráví, nějaký krásný příběh, a najednou mu do toho někdo jako skočí, takže člověk zapomene. A navíc člověk pak začne mít jako strach cokoliv říkat, protože ví, že ho pak bude opravovat. Jo. A je to strašný oprus. Takže za mě, a já třeba, když jsem učila angličtinu, tak taky chtěli studenti opravovat. A já jsem jim teda vždycky říkala, já jsem si dělávala třeba poznámky, a pak jsem jim to řekla, když domluvili. Což mi přišlo jako trošku lepší, ale pořád si myslím, že je to taková trošku posedlost perfekcionismem a že to není úplně nutný.
Ale já si myslím, že to dělala skvěle. Já vlastně vždycky, když by třeba přijímáme, pro mě hrozně zajímavý, vlastně, že jak máme tu virtuální jazykovku, tak nám se už hlásilo třeba 250 lektorů, vzali jsme jich třeba 60, jakože většinu jsme odmítli, a ty, co jsme odmítli, tak si občas říkám, to je ale hrozný, jakože někdy člověk vidí, že, tam je, že nám to pošlo jako svoji ukázkovou lekci, a přesně to dělá, že ten student dajnou říká, prostě třeba řekne, já jsem smutný, prostě o víkendu nám zemřel pes, a ty tam použiješ špatný čas, a ten učitel reaguje na ten čas, jo? A potom ti studenti získají pocit, že ty vlastně, že mě neposloucháme, že jenom jako skenujeme tu angličtinu, ale já mám úplně jedno, co říkají, hrozně důležitý, aby prvně byla vždycky zpětná vazba na ten obsah, jo? Takže když mi řekne, že ti zemřel pes, tak já řeknu, to mě líto, jako anglicky, I'm really sorry. Jo? A potom teprve bych dal tu zpětnou vazbu. A přijde mi dobrý, si dělal poznámky, a to, co z toho, co bylo špatně, tak si říct, hele, tohle je fakt jako důležitý, abys to věděla, tak se tě zkusím zeptat, jestli to nahoru nevíš. Takže prvně já tě s tebou se bavím, reaguji na to, co říkáš, potom se tě zeptám na něco z toho, co jsi udělal blbě, jo? Že třeba řeknu, Suska, so is it I... if I was, or if I were něco. A ty mi řekneš, if I were. A já řeknu, super. Že vlastně často to víš, a já s tebe neudělám blbce, protože ti dám tu šanci to opravit. A ty si to uvědomíš sama, často řekneš mi to, a je to dobrý. A když fakt zjistíme, že to nevíš a je to pro mě důležitý, tak ti samozřejmě řeknu, jak je to špatně. Protože zase si myslím, že jinak bys mohla pořád do kolečka říkat tu stejnou chybu a byla by to škoda. Takže mně přijde dobrý ty chyby důležitý jako vypíchnout, dát tu zpětnou vazbu tomu člověkovi, ideálně to ještě někam zapsat. Máme vždycky vlastně sdílený dokument, nebo u nás lektoři, až ta hodina skončí, tak ten student vidí všechny třeba fráze, které měl špatně, věci, který neuměl, může se k tomu vrátit, slovíčka tam má vypsaný, ale neskákat do řeči, nepřerušovat, protože pak ty lidi ztratí někde i touhu jako něco říkat. A to často vidím u dětí ve škole, když občas chodí třeba na náslechy, nebo jsem chodil, tak vidím, že ta učitelka toho studenta dvakrát opravdu už máchne ruku a říká nothing. Už prostě mu to ani za to jako nestojí něco říkat. No.
Yeah. Ale a jak moc pomůže odjet do toho anglojazyčního prostředí?
Ale pomůže to. Ale rozhodně to není taková ta výmluva, jakože no, jsem nikdy nebyl a nemůžu. Můžete se naučit dneska skvěle česky tady, tím, že máme Netflix, knížky, online
česky,
lekce.
Česky, myslíš anglicky.
Jo, anglicky a česky se můžete naučit taky určitě, ale můžete se to naučit. Není to jako výmluva, ale za mě to pomůže, ale je potřeba tam, jako pomůže odjet, když máte tu šanci, je to skvělý, ale je potřeba tam jet s tím, že se chcete naučit. Mě hrozně překvapilo, když jsem byl ve Skotsku. Já jsem se tehdy učil už, já jsem byl asi po 2 letech učení v Irsku, a to jsem ještě to tak nevnímal, to jsem byl rád, jakože se tak nějak domluvím, ale pak jsem odjel asi po třeba 7 letech učení se do Skotska.
Kde jsi tam byl přesně?
Město Perth. A je hrozně vtipný, že já jsem si to předtím našel, říkám, to jsou palmy, pláž, to je pecka. A nic takového tam nebylo, tak jsem pak zjistil, že ještě stejné jméno město v Austrálii. A to jenom ilustruje, jak jsem blbej, ale každopádně v Perthu bylo strašně zajímavé, kolik lidí tam bylo, jako třeba z České republiky, Polska, Slovenska, kteří mluvili hrozně anglicky, přestože tam byli třeba 7 let a mluvili hůř než moji studenti na Gimplu. Už jsem tehdy učil při vysoké škole na Gimplu a říkal jsem si, jak je to možné. A je to proto, že oni se dostali na nějakou úroveň, už se domluvím. A je nezajímal ten jazyk, ale oni se prostě chtěli domluvit, jo? Že oni žili často v té své komunitě, měli polský kamarády, chodili s Polákama na pivo a potom přišli do obchodu a řekli třeba tu tomátou a oni jim dali ty dvě rajčata a oni si mysleli, že umí, že pokud člověk nemá takový to, hele, jak to říct dobře, hele, on to říká jinak, píšu si slovíčka, učím se, tak si myslím, že to není samospásný, že?
Paní prodavačka tě nebude opravovat.
Nebude, no.
Já mám stejnou zkušenost.
Takže mě to hrozně tehdy překvapilo, jako jak vlastně špatně tam lidi, kteří tam dlouhodobě žijí, mluví anglicky, takže to není takový to jako vědu a ono to přijde samo, ne, není to tak.
Tím se dostáváme k okruhu, na který jsme taky dostali otázky, a to je učení dětí. Když navážu na to, na tu předchozí, jestli pomůže pobyt v zahraničí, pomůže to, je to rozdílný u dětí? Jako když mi dítě třeba na střední škole odjede na půl roku do anglicky mluvící země, jako pomůže mu to zásadně, stojí to za ty jako obrovský peníze, které to stojí.
Já bych řekl, že jo, ale tam ten zásadní rozdíl je, jestli tam odjede samo. Ten problém těch Čechů, Slováků, Poláků a podobných lidí bylo, že oni se združovali dohromady. Mm-hmm. Jo, a to stejně, když jsem učil asi 5 let na takových jazykových kurzech právě pro děcka 12 až 18 v Oxfordu vždycky v létě. A tam jsem přesně viděl to, že když tam prostě přijel autobus Italů a byli spolu a mluvili italsky, tak já si vlastně nejsem jistý, jestli jim to pomohlo. Rozhodně to rozšířilo obzory, protože najednou jste ve třídě s lidma ze Saudské Arábie, prostě z Brazílie, celý svět tam přijede. A tohle to je hrozně zajímavé. Ale když tam byla velká komunita, tak oni se bavili spolu, bylo to přirozené, je to jednodušší to říct italsky, tam si nejsem jistý. Ale když tam občas poslali nějakého, vlastně jsem chtěl říct chudáka, ale on tady byl chudák, občas tam přijel třeba sám Čech nebo Slovák a neuměl žádný jiný jazyk, tak ho to nutilo mluvit anglicky, myslím si, že jim to dalo hrozně moc. Takže pokud pošlete to dítě do nějaké americké střední školy a bude tam jediný Čech, tak je to obrovský posun. Pokud tam ale pojede s autobusem Čechů, tak, tak to může pomoct, ale není to ten obrovský rozdíl.
Já za sebe musím říct, že já jsem vlastně takhle byla poprvé v Anglii v 16 na nějakém přesně kurzu plný autobus Čechů a jazykově to nebylo žádná velká pomoc, ale je to obrovská motivace. Že pro mě to bylo poprvé, kdy jsem fakt jako viděla, že ti lidi tím jazykem opravdu mluví. A fakt jsem tam byla, musela jsem s ním mluvit a bylo to pro mě hrozná motivace, abych se začala učit, takže si myslím, že v tomhle je to dobré, aspoň takhle, ale samozřejmě. Ale ty americké střední školy jsou většinou velice právě imerzivní, že vlastně oni většinou bydlí ty děti v nějakých těch amerických rodinách a tak, takže tam většinou sami jsou, takže to k něčemu určitě. Co znám lidi, co tam byli, tak říkají, že to v jejich angličtině udělalo absolutně jako nejlíp, co mohlo.
Jo, souhlasím, ale jinak kdyby po nás poslouchal někdo jako od malých dětí, úplně jako malých, tak tam si myslím, že tam je to ještě úplně jako jiný. Tam oni to nasávají jak houby, třeba jdou do školky, jo, tak hrozně důležité uvědomit si, že malí děti, a to je pro mě vlastně, já vím, že to asi vám to bude jasný, ale mě hrozně dlouho nedošlo, že malí děti nerozumí ani dobře česky, že máte prostě dvouletý dítě, tak on je zvyklý, že na něm někdo něco říká a ono jako nerozumí, jo, já prostě nic řekneš. Já jsem dneska zrovna říkal svoji dceři, I'm going to have an interview, ona mi říká, what's an interview? Jo, prostě neznala slovičku interview, logicky. A takže když tyhle děti se začnou učit cizí jazyk, tak oni vlastně nezažívají takový ten stres, najednou mě mluví někdo cizím jazykem, já nerozumím. Oni to přirozeně přijímají a je to pro ně úplně přirozený, nasavají to jak houby. Tohle se prostě někdy kolem puberty, jsou na to různý názory, na tu teorii takovou, jako, že prostě do jistého věku to nasáváte jako acquisition, jako že to prostě ne, že to učíte, ale že to jako kdyby nasáváte, přijímáte ten jazyk a řekněme od puberty většinou už se to jako učíš. Jo? Když třeba ty bys teďka vyrazil, já nevím, do Itálie učit se italsky, tak to nenasáš přirozeně, ale musíš se to učit, což neznamená, že je špatný nebo horší, ale pro tyhle malé děti tam mi přijde, že když rodiče chtějí, tak jim hrozně můžou pomoct tím, že se to učí vlastně bez toho, že by věděli, že se učí, že to tak jako nasávají přirozeně.
A tady mě zajímá tvůj názor, ty třeba umíš anglicky výborně a mluvíš teda s dcerou anglicky a co lidi, kteří třeba nemají úplně perfektní angličtinu, myslíš si, že je dobrý mluvit na to dítě anglicky, i když třeba neumluvíš úplně perfektně, nebo spíš ne?
Na začátku bych chtěl zdůraznit, že na to nejsem expert. Já jsem se k tomu snažil něco načíst a tak není to, že bych nevěděl nic, ale na rozdíl od vzdělávání, řekněme 12-15 plus, kterýmu se věnuje, nevím, prostě 10-15 let, tak na tohle nejsem expert. Mm-hmm. Z toho, co já jsem si načetl a co jsem pochopil, tak z nějakého zázračného důvodu, který ale je jako opakovaně prokázaný, tak když děti slyší blbou angličtinu od rodičů a někde jinde dobrou, tak oni přijmou tu dobrou. I moje dcera má lepší přízvuk než já. Je to proto, když vlastně koukáme třeba na Peppu Pig, což je pecka i pro dospělé, já jsem velký fanoušek a hrozně se mi to líbí, takže tam třeba mluví krásnou angličtinou a ty děti to chytají odsud. Takže bylo by blbý, pokud nemáte dobrou angličtinu, mluvit na svý děti jenom vy anglicky a nikde jinde by nepotkalo angličtinu, to je špatný. Ale pokud pouštíte anglické písničky a dobrý z těch hlídat, že nejsou někde z Číny nebo tak, občas tam je, že já si říkám, co to je, občas prostě jenom na Spotify slyším I like you a si říkám, co to je. A no prostě takže pokud je to fakt jako americká nebo britská angličtina, seriály, písničky, tak není potřeba se toho bát. A pokud byste nechtěli mluvit celou dobu s dětma anglicky, což pro většinu lidí podle mě není úplně jako přirozený, za mě je ten test, zkoušejte na to dítě mluvit, když máte to možnost, když třeba ještě příšku, jako, a zjistěte, jestli tam nechybí nějaký emoce, protože podle mě, kdybyste se nedokázali anglicky dobře vyjádřit a nedokázali byste říct tu jako lásku nebo tu emoci k tomu dítěti, tak to nestojí. Ten jazyk není tak důležitý, jako abyste měli fakt hezký vztah. Takže já jsem si hrozně jako dlouho testoval, jestli mi tam nechybí něco, co bych chtěl česky říct, anglicky to neumím a chybělo by nám to. A pokud by vám to tam chybělo, tak za mě je dobrý dělat buď, říká se tomu bilingvismus situační, to znamená, že v jistých situacích mluvíte anglicky a to dítě v tom má jasno. Plásnu třeba vždycky po cestě do školky a ze školky, nebo vždycky, já nevím, po obědě, anebo místní, na nějakém místě se mluví anglicky, můžete si doma udělat takový jako koutek, tam si dáte třeba nějakého maňáska, anglické knížky, nějaké prostě hračky, které jsou spojené s angličtinou a to dítě ví, když si sedneme tady, tak tady na mě maminka mluví anglicky a zároveň ví, že může utíct, jako, že odsud uteče, tak ta angličtina ho nepronásleduje, aby to super. Dítě mělo jako pořádek v tomto čase anebo na tomto místě se mluví anglicky a nemíchat to, aby to bylo pořád stejně. Pokud se někdo rozhodne mluvit celou dobu, tak jako já, tak by to taky neměl jako porušovat. Že...
Ty na ní mluvíš celou dobu?
Jo, ale jako vždycky, jako že to neznamená, když běží prostě a měl by přijet auto, tak já stejně na ní budu volat anglicky, protože na to tak jako zvyklý, takže jo, pořád jenom anglicky.
Myslíš, že má smysl takhle malým dětem pouštět aspoň třeba jenom ty anglické seriály nebo nějaké jako pohádky, jenom je tak jako vystavovat, i když vlastně jako neumí ten jazyk ještě. Jo. Nemají vůbec ten systém, cíleně se s nima neučíš slovíčka, ale prostě občas jim pustit jenom tu Peppu Pig.
Určitě, anglický. Ale myslím si, že to musí být i jako s obrazem. Jo? Že když bys jim pustil audio pohádku, tak oni se nemají čeho chytit. Když slovíčko neznají, tak oni to nepochopí. Ale když vidíš, že já nevím, Peppa Pig typicky někdo něco udělá a ona říká I'm sorry, tak já úplně vidím, že vlastně Hermínka taky říká I'm sorry, že to chytá z těch situací, že vidíš, že tam něco stane a uvědomí si, aha, tohle lidi říkají. Jo, takže smysl to má a zrovna jsme byli na pískovišti asi před týdnem a nějaký chlapeček říká, vy mluvíte anglicky s ní? A já říkám, no. A on říká, já mluvím taky anglicky. A já říkám, to je skvělý. A on říká, já to sleduju na YouTube a normálně si začali povídat a jeho maminka mi říká, že jenom kouká na YouTube na nějakou tlapkovou patrolu, to my zatím ještě nejdem. A normálně se s ní dokázal bavit, jakože říkal, já se jmenuji tak a tak, tady je tohle, takže ano, evidentně to jako funguje. Když jsou lidi, kteří říkají, že ne, tak já si fakt myslím, že to funguje. A že tím ničemu neuškodíte. Pokud to není tak, že by někdo byl proti pouštění jakéhokoliv video obsahu, tak asi ať se to naláme přes koleno, ale pokud než už by koukal na českou pohádku, přijde mi, proč se vlastně nedívat na anglickou.
Ale já se asi nevydržím jako nezeptat. A co tě k tomu vedlo, k tomu rozhodnutí mluvit s ní jenom anglicky? Jako předpokládám, tak, že to máš nějak promyšlený.
Nadšený učitel angličtiny z Brna, že člověk si nemůže pomoct, či tím aspoň vidí, že tím fakt žiju. Jako vlastně mi to přijde, že to je skvělý dar do života, který nestojí nic navíc. Jo? Že vlastně všechny ty výzkumy naznačují, že když jeden rodič mluví jedním jazykem a druhým a dělají to konzistentně a mají ten...
A manželka na ní mluví česky.
Jo, a já mluvím s manželkou taky česky. Vlastně jediná ta konverzace je já Hermínka anglicky. Tak si říkám, jako proč jí nedat ten skvělý dar, že ona bude plynule mluvit dvěma jazykama, že vlastně bude bilingvní, že mi přijde vlastně, když já umím celkem dobře anglicky a vlastně hrozně žiju tím učením a předávám jí lásky k angličtině, že mi přišlo vlastně, proč to neudělat, že mě to nestojí nic navíc. Já v tom necítím žádnou ztrátu, navíc, naopak si to užívám, že se učím nový slovíčka, jako právě skluzavka a podobné věci. A plín a tak.
Kolik je Hermince?
A budou jít 3 roky. A no a mluví fakt jako plynle, mluvím, abych řekl, že už mě občas opravuje, že třeba včera jsme si hráli s balónkem a jí říkám a něco jako, že jí prostě pošlu ten míček a říkám, it's the ball. A ona, that's not the ball, daddy, it's a balloon. Jo, že, a my říkám, sundej si boty. A ona, they are not shoes, they are boots. Jo, takže už v tomhle věku vlastně dokáže věci, který, že já mám anglicky boty, je nadřazená jako holínkám, že kategorie, ale v angličtině má shoes a boots, prostě podle toho, jestli jsou vysoký nebo nízký. A ona už tohle třeba právě z těch seriálů má tak jako najetý dobře.
Já jsem se chtěl zeptat právě, odkud to ví líp než od tebe.
Jo, takže třeba z těch seriálů. Takže za mě vlastně, pokud někdo z vás umí dobře anglicky a nemáte tam to, že by vám chyběly ty emoce, tak je to vlastně hrozně hezký, jako co můžete tomu dítěti dát, že bude plynule mluvit dvěma jazykama. Přijde mi to jako skvělý vlastně základ do života.
Máš něco, co bys nám chtěl sdělit?
Co by mělo jako
Takhle, rozhodně všechno, co jste zeptali, bylo skvělý, ale lepší otázka mě nenapadá. Já jsem četl nedávno citát, a strašně mi to jako se mnou rezonuje poslední dny, tak bych se chtěl podělit. A on je takový styl Sherlocka Holmesa. On říká, jestli něco není nemožný, tak musí existovat způsob, jak to udělat. A já se vlastně říkám, že jestli někdo z vás je teďka třeba na úrovni B2 nebo ještě neumí anglicky, tak pokud se shodnete se mnou, že není nemožný se zlepšit v angličtině, což popravdě není. Pokud umíte česky, tak se dokážete naučit anglicky, tak ty chvíli musí existovat způsob, jak to udělat. A už jenom na vás nebo na nás je na ten způsob přijít. Jo. A to, že něco doteď nefungovalo, je super, tak pojďme zkusit něco jiného. Nejhorší jsou takový ty lidi, tak Albert Einstein říkal, že definice šílenství dělá pořád do kolečka stejnou věc a očekávat jiný výsledek. Jo, takže pokud je někdo na úrovni B2 a furt se nezlepšuje a doufá v zázrak, tak je na čase prostě zkusit se zamyslet a říct si, OK, je reálný to udělat a jak je ta moje cesta, jak je ten způsob, zkusit prostě něco nového a nebát se experimentovat. Maximálně na tom budete stejně a ideálně líp. Hmm.
To je hezký závěr.
To je hezký závěr, že Zuzka?
Žádný, děkuju.
To nám stačí.
Ano.
Tak jo, Broni, díky moc, že jsi přišel a bylo to perfektní popovídání. Moc
děkuju za pozvání, děkuju, že jste mi vydali knížky, já už mám napad na další, taky vám
moc rádi.
Řeknu.
Tak to pak proberem.
Děkuju.
Tak jo.
Tak měj se hezky, ahoj.
Díky moc, čau, čau.
Jo a přátelé, pokud se vám podcast líbil, dejte nám prosím hvězdičky a sledování, moc nám to pomůže. Díky moc.